Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuulaja. Eelmisel laupäeval rääkisime me Nürnbergi kohtupidamisest. Nagu lubatud, jätkame samal teemal. Mul on jäänud Eesti ajakirjanduses ilmunud jälgides arvamus, et eestlased, ka juristid, on väga halvasti informeeritud, mis tegelikult Nürnbergis 60 aastat tagasi toimus. Pole ka imestada, sest nõukogude ajal kujutati seda õiglase kohtu pidamisena fasistlike timukate üle. Nüüd, kui me oleme jälle Euroopa demokraatlike riikide peres, on ametlik suhtumine Nürnbergi tribunali toimuvasse praktiliselt endine, sest ka meie uued liitlased, kellega me jagame ühiseid demokraatlike väärtusi, olid Nürnbergis kohtumõistjaiks ja kättemaksjaiks. Muidugi peame me kõigile lisaks unustama, et need samad Nürnbergi kohtumõistjad leppisid omavahel 1945. aastal Jaltas kokku Euroopa jagamises, mis tõttu jäime 50 aastaks Vene karu kaisutusse. Kümmekond aastat tagasi, kui Eesti kohtu otsusega keelati ajalehel Post järjejutuna avaldada Siioni tarkade protokolle, põhjendas tollane riigikohtunik Rait Maruste 11. septembril 1996. aastal sõnumilehes. Citeerin. Tegemist on kahetsusväärse seaduse rikkumisega, sest jõustunud kohtuotsus on õiguse allikas ja samaväärne seadusega. Pretsedent loodi Nürnbergis. Seda kordas Tartu rindkonnakohus ja sellest tulenevalt on protokollide avaldamine minu arvates lubamatu. Tsitaadi lõpp. Minul tuleb kananah kihule ainult mõttest, et meie õigusmõistmise aluseks on Nürnbergi tribunali otsused. Marust, et ei häirinud minu üle korraldatud justiitsmõrv 1996. aastal Eesti kohtutes karva võrdki ja see mees räägib Nürnbergist. Nürnbergi protsessi toimumise ajal rikkusid liitlaste valitsused ise rahvusvahelist õigust. Saksa kohtualuste ja tunnistusi annud sõjavangide kohtlemisel rikuti jämedalt Genfi konventsiooni paragrahve. Vastupidiselt kättemaksule on õigusmõistmine norm, mida rakendatakse kiretult, kuid Nürnbergis kasutati õigusmõistmise norme üksnes võidetute suhtes. Neli riiki, kes võtsid endale õiglase kohtupidamise funksioonid, olid ise süüdi mõneti hullemates sõjakuritegudes, kui sooritasid natsid. USA poolne tribunali peasüüdistaja Robert Jackson kirjutas erakirjas tollasele USA presidendile Harry Trumanile 12. oktoobril 1945. Citeerin. Pandi toime või siis jätkatakse samade tegude toimepanemist, milles me süüdistame sakslasi. Prantslased on sõjavangide kohtlemises Genfi konventsiooni rikkunud nii suurel määral, et meie väejuhatus saatis tagasi meile saadetud sõjavangid sunnitööks Prantsusmaale. Me mõistame kohut röövimiste pärast, kuid meie liitlased jätkavad röövimist. Me räägime, et agressiivne sõda on kuritegu. Ent üks meie liitlastest kehtestab oma võimu Balti riikides, mis tugineb üksnes vallutustele. Tsitaadi lõpp. Tasuks meenutada, et Nürnbergi ühe kohtupidaja riigi tollane president, Šoti riituse 33. kraadi vabamüürlane, Harry Truman, on isiklikult süüdi vähemalt 270 000 Hiroshima ja Nagasaki rahuliku elaniku surmas. USA president Truman andis enne Nürnbergi tribunali algust 1945. aasta augustis isiklikult käsu heita Jaapani rahumeelsetele linnadele Hiroshimale ja Nagasakile aatomipommid. Mingit sõjalist vajadust selleks ei olnud, sest keiserlik Jaapan valmistus NSV Liidu ja USA ees kapituleeruma. Tegu oli pelgalt uue massihävitusrelva katsetamisega, mida aitas luua Saksa juudis teadlane Albert Einstein. Mõningatest allikatest pärineb teade, et ameeriklased tahtsid valmima aatomipommi heita Berliinile, kuid teine maailmasõda lõppes enne pommi lõplikku valmimist. 9. ja 10. märtsil 1945. aastal korraldas Ameerika lennuvägi õhurünnaku Tokiole. Süüte ja fugasspommide läbi hukkus 83 793 Tokia elaniku. Valdav enamik neist vanurid, naised ja lapsed, sest suurem osa Jaapani mehi viibis rinnetel. Selle eest kannab vastutust USA president, 32. kraadi vabamüürlane Franklin Delano Roosevelt. Kuulajal on ka hea teada, et 1943. aastal alustas Briti lennuvägi vastavalt Casablancas sama aasta alguses vastu võetud otsusele Saksamaa linnade elukvartalite öist pommitamist. Rakendati niinimetatud tuletormi strateegiat, mille välja töötajaks oli lennuväemarssal Arthur Harrise juudi emigrandist nõunik Lindemann. Esimesena tabas tuletorm Wuppertali linna elukvartaleid, mida 29. ja 30. mai 1943. aasta öösel pommitas 719 Briti lennukit. Alla visati 1895 tonni pomme, hukkus 5200 siviilelanikku. Teine massirünnak algas 24. juulil 1943. aastal sadamalinna Hamburgi vastu, mille elamukvartalid pommitas neljal ööl Briti-Ameerika lennuvägi. Alla heideti 7930 tonni pomme, hukkus 42600 elanikku. Kolmas tuletorm toimus Kasseli vastu 23. oktoobril 1943, milles osales 444 brittide pommitajat. Alla visati 1823 tonni pomme, hukkus 5830 elanikku. 11. septembri 1944. aasta Darmstadti rünnakus heideti alla 872 tonni pomme, hukkus 12300 inimest. Kõrvalpõikena nii palju, et punalennuväe 9. märtsi 1944. aasta Tallinna terrorirünnak toimus Briti instruktorite juhtimisel, rakendati samuti tuletormi strateegiat. Rünnakut elukvartaleile, kus hukkus 463 inimest, sellest ei ole kombeks rääkida. Teise maailmasõja Briti-USA lennuväe ohvrite rohkemad rünnakud toimusid 13. kuni 15. veebruarini 1945 Dresdenile, kus erineval andmel hukkus 100 kuni 250 000 inimest. Dresdeni elanikkond oli kahekordistunud niinimetatud idapõgenike arvel, keda ei suudetud sõjalõpu kaose tõttu loendada. Suure kuumuse tõttu säilisid varjendis inimestest vaid tuhk ja kondi jäänused. Sellepärast on andmed Dresdenis hukkunute kohta ebatäpsed. Tuntud Briti ajaloolane David Irving nimetas hukkunuiks enam kui 135 000 inimest. USA andmeil oli hukkunud üle 200 000. 20. märtsi 1945. aasta õhtuks leiti 202 040 surnu keha. Enamik neist naiste ja laste oma. Oodati, et see arv võib veel tõusta 250 000 ohvrini. Identifitseerida on õnnestunud 30% hukkunuist, teatas 13.–15. veebruari õhurünnakute ohvrite kohta Dresdeni politseiülem. Terrorirünnakud Saksa linnade elamurajoonidele kessid terve sõja. Neis hukkus üle 600 000 Saksa siviilisiku. Saksamaa 60 suurimast linnast oli suures osas purustatud 45. Luftwaffe poolt Inglismaa vastu korraldatud õhurünnakus hukkus 51 509 inimest. 12 korda vähem, kui surmati inglaste ja ameeriklaste poolt saksad siviilisikuid. Sakslased reeglina hoidusid elamurajoonide pommitamisest. 1940. aasta mais ründas Saksa lennuvägi Rotterdami. Hollandi pagulusse siirdunud valitsus levitas teadet, et sakslased surmasid ebainimlikult 30 000 kodanikku. Pärast sõja järgse uurimise tulemusel selgus, et surma sai 980 Rotterdamlast. Palju kajastatud Luftwaffe rünnakus 1940. aastal Coventryle hukkus vaid 380 inimest. On põhjust mõtiskleda. Nürnbergi süüdistusakti esimese punkti järgi, mis rääkis agressiivse sõja planeerimisest, ettevalmistamisest, valla päästmisest ja pidamistest, ründas kohtumõistja riik NSV Liit 17. septembril 1939 Poolat, 1939. aasta detsembri alguses Soomet. Pool aastat hiljem okupeeris Punarmee 1940. aasta juunis Leedu, Läti ja Eesti ning liitis NSV Liidu koosseisu. 1945. aastal leppisid USA, Suurbritannia ja NSV Liit kokku rohkem kui 10 miljoni sakslase halastamatus deporteerimises. Nende alalistest elukohtadest, Ida-Preisimaalt, Sudeetidest, Pommerist. NSV Liidu vägitegusid ei jõua loetledagi. Krimmi-tatarlaste, tšetšeenide, kalmõkkide, ingusside, balkaaride, karatsailaste türklaste, mustamereäärsete kreeklaste, baltlaste, volgasakslaste küüditamised ja nii edasi. Need küüditamised kuuluvad Nürnbergi süüdistusakti alla, deporteerimine ja teised inimsuse vastased aktid, mis toime pandud siviilelanikkonna vastu. Liitlased süüdistasid kohtualuseid kuriteos rahu vastu, sest Saksamaa oli rünnanud 1940. aastal Norrat. Kuid britid pidid varsti ise tunnistama, et Suurbritannia Prantsusmaa valmistasid 1940. aastal ette Norra okupeerimist. Operatsioon Stratford. Kuid sakslased olid sellest oma luure kaudu teada saanud ja ennetasid inglasi-prantslasi, millest on aastakümneid pärast sõda kirjutanud näiteks Londoni see Daily Telegraph 27. jaanuaril 1977. 1941. aastal okupeerisid Inglismaa ja NSV Liit neutraalse Iraani. Eeltoodut arvestades pole midagi imestada esmapilgul kummalisena tunduva liitlaste käitumise üle, et nelja kohut pidava riigi valitsejad ei lülitanud määratlust agressioon tribunali põhimäärusesse. Nõukogude ajaloolane Mihail Voslenski, kes töötas 1946. aastal Nürnbergi tribunalis tõlgina, meenutas 40 aastat hiljem intervjuus ajakirjale Der Spiegel 6. oktoobril 1986, et nii temal kui ka teistel nõukogude personalitöötajatel oli ebamugav tunne, sest kuriteod, mida Saksamaa juhtidele süüks arvati, olid NSV Liidus saanud meie elu normiks. Nõukogude kohtupidamise aegne roll, mida toetas Ameerika, ajendas USA diplomaati ja ajaloolast George Kennanit oma 1967. aastal Bostonis ilmunud memuaarides kogu Nürnbergi protsessi hukka mõistma, kui õudset ja irvitavat sündmust. Nürnbergi topelstandardid arvustades teravas toonis inglise mõjukas nädalakiri see Economist, kus kirjutati, et nii Suurbritannia kui ka Prantsusmaa olid toetanud NSV Liidu rahvaste liidust välja heitmist pärast kallaletungi Soomele 1939. aastal. Aga kõigest 6 aastat hiljem tegid samad valitsused Nürnbergist koostööd sovjetidega kui lugupeetud ja võrdse partneriga. 5. oktoobri 1946. aasta ajakirja juhtkirjas Nürnbergi kohtumõistmine kirjutatakse. Tsiteerin. Läänemaailm ei tohiks end lohutada ka asjaoluga, et üksnes sovjetid väärivad liitlaste õigusmõistmisel kohtupingis istumist. Inimkonna vastaste kuritegude hulgas on ka siviilelanikkonna laus pommitamine. Kas ameeriklasi, kes pildusid aatomipomme, või inglasi, kes muutsid rusudeks Saksamaa linnad, saab süütuks arvata nende punktide põhjal? Inimsuse vastaste kuritegude hulka tuleks arvata ka elanikkonna massilist kodudest väljaajamist. Kas anglosaksi liidrid, kes Potsdamis nõustusid miljonite sakslaste kodukohast minema kihutamisega, saavad arvata end täiesti süütuteks? Riigid, kes kohut pidasid Nürnbergis, kuulutasid end ilmselt väljaspool seadust olevateks, mille nad ise kehtestasid. Tsitaadi lõpp. Sõjajärgse USA okupatsiooniadministratsiooni ametnik Margaret Higgins kommenteeris ajalehe New York Herald Tribune 14. novembri 1946. aasta numbris. Tsiteerin jälle. Mis väärtus on moraalsetel salaunistustel, mis Nürnbergis välja kuulutati, kui ameeriklased nõustusid sellise asja nagu elanikkonna deporteerimisega? Mida dokumentaalselt kinnitasid ametlikult antud allkirjad, mis annavad liitlastele juriidilise õiguse teha tegusid, mida nad ise Nürnbergis hukka mõissid? Eestlastel on piisavalt palju kogemusi ühe Nürnbergi kohtupidaja riigi võimuga. Me võime ju lähtuda poliitilisest korrektsusest, pannes ühele pulgale 2 okupatsiooni. Saksa natsliku, mis kestis 3 aastat, ja sovjeti. riikliku, mis kestis 50 aastat. Mõlema okupatsiooni ajal hukkunud Eesti kodanike suhe on 1:8 kommunistliku NSV Liidu kasuks. Jah, sovjetid jõudsid 8 korda rohkem eestlasi tappa, kui väidetavalt 6 miljonit juuti kaasitanud sakslased. Teada seegi, et natsid ohvriks langesid suuremas osas kommunistid, hävituspataljonlased ja juutidest Eesti kodanikud, kelle hulgas oli hävituspataljonlasi kui ka Eesti vabariigile lojaalsed juute, kes mõrvati nii-öelda rassitunnuste järgi. Nürnbergi kohtumõistjad aga tapsid Eesti patrioote, nende hulgas surmati suurem osa meie riigijuhtidest ja kõrgemast ohvitserkonnast, kelle ainsaks süüks oli lojaalsus Eesti vabariigile. Muidugi käitusid natsid meie iseseisvuspüüdluste suhtes ignorantselt, koguni vaenulikult. Kuid päässid eestlased 1941. aastal väga suurtest katsumustest. Ega muidu poleks Saksa vägesid Eesti elanike poolt lindledega vastu võetud. Kas meie eestlased peame Nürnbergis toimunud kättemaksust suurt rõõmu tundma? Pigem vastupidi. Kui tribunali norme oleks rakendatud teise maailmasõja võitjate suhtes, oleks Ameerika kindral ja liitlasvägede ülemjuhataja Euroopas Dwight Eisenhower tunnud üles puua, sest andis sõja lõpus korralduse, et Saksa sõjavange, kes ameeriklaste kätte end vangi andsid, ei koheldaks enam Genfi sõjavangide kohtlemise konventsiooni järgi. See rahvusvahelise õiguse massiline rikkumine võttis Saksa sõjavangidelt võimaluse pöörduda rahvusvahelise punase risti poole ning määras sajad tuhanded nende hulgast aeglasele näljasurmale ja haigustesse. Suuri süüdistusi võiks esitada demokraatlike lääneliitlaste vastu teisigi, olgu või kindral Eisenhowerile allunud marokkolastest sõdurite kuriteod, kes korraldasid Itaalias Monte Cassinos massivägistamise ja tapatalgud. Mitte miski muu ei iseloomusta Nürnbergi protsessi ebaõiglust nii ilmekalt, kui Adolf Hitleri asetäitja Rudolf Hessi kohtlemine. Talle mõisteti eluaegne vanglakaristus, sellele vaatamata, et ta oli teises maailmasõjas osalenud riikide ainus juhtiv riigitegelane, kes riskis oma eluga ohtlikus, kuid viljatus katses sõlmida sõdivate riikide vahel rahu. Üks nendest, kes Hessi ebaõiglase saatuse üle on arvamust avaldanud, on inglis ajaloolane Alan John Birswell Taylor, kes Rudolf Hessi poja Wolf Hessi raamatu Minu isa on Rudolf Hess järgi olevat väitnud. Citeerin. Hess saabus meie riiki 1941. aastal kui rahusaadik. Ta saabus kavatsusega taastada rahu Suurbritannia ja Saksamaa vahel. Tema tegutsemise ajendiks olid head kavatsused. Ta sattus meie kätte, aga meie käitusime temaga ebaõiglaselt nagu sõjavangiga. Pärast sõda oleksime me pidanud ta vabastama. Selle asemel andis tollane valitsus Hessi üle rahvusvahelisele sõjatribunalile Nürnbergis. Hessi vastu ei leidnud tõestust mitte ükski süüdistus. Dokumendid tõestavad, et ta ei viibinud isegi mitte ühelgi arutelul, kus Hitler oma sõjaplaane arutas. Tsitaadi lõpp. Hess ilmselt teadis palju sellest, mida liitlased soovisid iga hinna eest varjata. Rudolf Hessi salapärane surm 17. augustil 1987 Spandau vanglas ilmselt seda väidet vaid kinnitab. Võidukad liitlased pöörasid kogu Saksamaa pahupidi, et leida mis tahes paberitükki, mis saaks võidetud režiimile süüks panna. Ei enne ega pärast seda polnud ühegi riigi ametlike dokumente nii hoolikalt uuritud. Lisaks natsiriigi ametlikele dokumentidele, mis oleksid valgustanud Reichi sõjaaegset juudipoliitikat, konfiskeerisid liitlased natsionaalsotsialistliku partei, samuti ka paljude erafirmade, asustuste ja eraisikute dokumentid. Juba konfiskeeritud dokumentide kogus hämmastab. Ainuüksi USA võimude poolt konfiskeeritud välisministeeriumi dokumente kogunes 485 tonni. Sellest meeletust kogusest valis Ameerika sõjaväeametnikkond välja umbes 2000 dokumenti, et neid kasutada Nürnbergis süüdistatavate vastu. Hiljem saadeti konfiskeeritud dokumente tonnide viisi üle ookeani. Üksnes USA rahvuslikus arhiivis hoitakse üle miljoni lehekülje kolmanda Reichi juudipoliitikat valgustavaid dokumente. Nagu nähtub, sobis vaid mikroskoopiline osa dokumentidest, et tribunalil tõestada sakslaste juudi vaenulikku poliitikat. See võrduks juhtumiga, kui mingi ühendriikidele vaenulik valitsus haaraks enda kätte Pentagoni ja CIA dokumendid, aga siis avaldaks oma suurest kollektsioonist valikuliselt kõike kompromiteerivamad. Kirjutab Kalifornia linnas Toransis tegutseva instituudi direktor Mark Weber. Nürnbergis olid Saksama dokumendid liitlaste prokuröride valduses, kes kaitsjatel oma äranägemisel ei lubanud ühtegi dokumenti välja valida. Ajaloolane Werner Maaser kirjutas 1979. aastal ilmunud raamatus Rahvuskohtu all, et Nürnbergis läksid kaotsi tuhanded dokumentid, mis oleksid võinud saada inkrimineeritud liitlastele või tõestada kohtualuste süütust. On hulgaliselt tõendusmaterjali, et dokumentid konfiskeeriti, või siis varjate neid kaitse eest või varastati 1945. aastal. Teised tähtsad dokumendid kadusid ootamatult, kui neid küsisid süüaluste kaitsjad. Tribunal ei lubanud isegi kasutada dokumentaalkogumike, mis olid välja antud Saksa välisministeeriumi poolt, kui valge raamat. Enamiku 1809 vande all antud tunnistusest, mis kaitse ettevalmistas, ei ole kunagi avaldatud. Dokumentide hulgas, mida kaitsel ei lubatud avalikustada, oli Saksama Nõukogude Liidu 23. augustil 1939 aastal sõlmitud lepingus salajane lisaprotokoll, mis jagas Ida-Euroopa mõjusfäärideks ja mille alusel me sattusime Nõukogude Liitu. Sel ajal, kui süüdistavate kaitsjatele tehti kõik võimalike takistusi, kasutasid süüdistajad fašistlike roimarite süütegude tõestamiseks isegi kuulujutte. Näiteks luges tribunal tõeseks Ameerika kongressi ettekande, mis tõendas, et tapmisi pandi toime Dachau gaasikambrites ning poolakate esitatud tõendeid, et Treblinkas tapeti auruga. Tänapäeval ei kasuta selliseid tõendid isegi mitte ükski iga hinna eest holokausti toimumist tõendava püüdev dogmaatik. Lisaks andis tribunal seaduse jõu Soveti poole ettekandele Auschwitzist ja Maidanekist dokumendid USSR 8 ja USSR 29, kus üksik asjalikult selgitati, kuidas sakslased tapsid Auschwitzis 4 miljonit ja Maidanekis 500 000 inimest. Tänapäeval ei usalda neid arve ükski tõsine ajaloolane. Nürnbergi tribunalil tunnistati sakslaste süüd tuhandete Poola ohvitseride tapmises Katõni metsas Smolenskimaal, mida kinnitas dokument USSR 54. Kohtus selgitas nõukogude süüdistaja, tsiteerin, süüdistusaktis me leiame, et üks tähtsaim kuritegu, mille eest peavad vastutama peamised kurjategijad, on Poola sõjavangide massiline hukkamine, kes lasti maha Katõni metsas Smolenski lähedal, Saksa fašistlike vallutajate poolt. Tsitaadi lõpp. Sakslased olid poolakate massihaua leidnud 1943. aastal. Laipade väljakaevamisele toodi ka rahvusvahelise punase ristikomitee esindajad. Kuid tribunal loomulikult uskus sõjavõitjaid. Alles 1990. aasta aprillis tunnistas NSV Liit, et ka Tõni mõrva pani toime NKVD. Tänaseks siis kõik. Järgmisel nädalal jätkame Nürnbergi õiguse mõistmisega. Kuulmiseni.
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.